De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí seguimos en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada. Como lles decía, comezou onte en Perillo a Feira do Automóvil. A Feira do Automóvil de Perillo, ata este sábado, pues celebras esa Feira do Automóvil que se celebra nos propios concesionarios. É decir, que queira pois participar nesta feira, ver, coñecer as ofertas e todo eso, pois ten simplemente que dirixirse a calquera dos concesionarios ou a varios dos concesionarios que hai na Nacional 6 en Perillo. Bueno, pois onte queríamos saber como comezaba a feira e empezamos facéndolle unha entrevista a Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, do concesionario de Tumosa, onte pola mañá, pois nada, fixemos unha entrevista, perdón, do concesionario de Citroën PSA, non de Tumosa, perdón. Bueno, preguntábamos como iba a feira. Mostrouse moi satisfeito deste primeiro día de feira, e iso que levábamos eso, unha mañá, menos da mañá completa de feira que comezaba onte. Así que imos con Fernando Sánchez. Fernando, que tal? Moi bo día.
Hola, buen día, José.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
De momento todo muy bien.
¿Todo bien?
Sí, muy bien, muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo son? ¿Cuáles son las expectativas que te despostas en esta feira que va a durar hasta el sábado, no?
Hasta el sábado a última hora, a las 8 de la tarde, más o menos.
O sea, que sábado durante todo el día y debes estar también ahí atendiendo a los clientes.
Sí, vamos a estar aquí con las puertas abiertas atendiendo a todos los que quieran pasar por aquí a informarse. E a comprar, sobre todo, tamén, importante.
Bueno, tedes expectativas postas en que, en fin, en que señan moitos os visitantes, que a xente que visite os concesionarios, que, en fin, que compren algún...
Mira, se vou dar un dato. Mira, sí. Ahora mismo son as 11, a 1:17. Uh-huh. Esta mañán, por as miñas instalacións, xente que pasou foron 17 persoas.
Ajá. Uh-huh.
17 persoas que viñan polo tema, pola chamada da feira. Uh-huh. En sí. Levamos a... Bueno, xa vou dar o dato tamén, xa que estamos hablando directo. Levamos a, neste momento, 4 operacións cerradas xa. Uh-huh. O sea, 4 ventas. A perspectiva que temos, desde logo, é maravillosa. Que vamos, que...
Quer decir increíble. Que empezou ben a feira, non?
Empezou moi ben, a verdad que hai un tráfico impresionante de xente. Eu, uh-huh, bueno, comuniqueme con algún outro compañero así por WhatsApp que temos de grupo, sí. Estánme comentando que a cousa vai moi ben.
Uh-huh. Que oportunidades, digamos, ofrece esta feira para os posibles compradores? É dicir, os concesionarios, nesta ocasión, digamos, poñedes ora mesa ofertas importantes para atraer os compradores?
Sí, a verdad que eu creo que, polo menos pola nosa parte, fixemos un desconto, un axuste de precios sobre os stocks que temos para poder ser competitivos, sobre todo que teñan un precio moi atractivo para que o cliente se poda decidir.
Uh-huh. Quere decirse, por tanto, que é unha boa oportunidade tamén para os clientes, para a xente que este pensando en comprar adquirir un vehículo. No vosso caso, son solo vehículos novos ou tedes tamén vehículo usado?
Mira, temos vehículo novo, temos kilómetro cero e temos vehículo de ocasión.
Ajá.
Uh-huh. En este momento nos máis ou menos teremos casi 180, 190 coches expostos para poder enseñarle a quen queira ver por aquí.
Uh-huh. Fernando, comentouse na presentación da feira que ao parecer este ano está habendo ou pode haber problemas na producción. E iso pode levar a un encarecemento dos precios. Ao parecer hai un problema coa falta de chips, non? Que...
Sí, hai un problema co suministro dos chips. O encarecemento de momento non se nota, ao contrario. Eu creo que neste momento comprar ou mercar un coche é moito máis barato que, non sei, que hai casi 2 anos. A relación do produto que temos ao precio é o mellor que hai no mercado neste momento, pero con moita diferencia, tanto por PSA tal que somos nós, como por outros compañeros que están na zona, porque sí, estamos lanzando unhas ofertas, casi de derribo, nunha palabra.
O que si sí hai tamén, non sei se unha certa confusión en canto ou bueno, pois ás veces nos compradores, quero decir, non? Vemos coche híbrido, híbrido enchufable, non sabemos moi ben aí, digamos, a hora de escoller que tipo de vehículo, sobre todo pensando en isto, en eléctricos, híbridos e demais, hai un perfil determinado para cada quen xogan aí tamén os precios?
O mellor é o que eu, a verdade, o que lle aconsello a calquera é que se acerca aquí con os profesionales que temos aquí, que lle van explicar tranquilamente, uh-huh, pois cal sería o coche máis recomendable para esa persoa, pois cos quilómetros que fai e con todo eso, claro, porque se tes un eléctrico e queres facer moitos quilómetros, claro, en un che vai dar, entonces, uh-huh, a mellor podes encaixarche un híbrido enchufable, entendes? Uh-huh. Ou che pode encaixar un coche de combustión normal. Uh-huh. A cousa está un pouco mellor, é pasar, é informarse, uh-huh, nós explicamos tranquilamente a autonomía de seus vehículos, o que lle costa e todo eso, ¿me entendes? Porque claro, uh-huh, non é o precio que pode ter un eléctrico, un híbrido enchufable, claro, con un de combustión. Hai unha diferencia neste momento, é bastante importante.
Son diferencias importantes. O sea que, en este caso, o importante tamén é consultar cos profesionais.
Cos profesionales, uh-huh, intentarnos asesorar e aconsellarlle no que mellor lle pode ir.
Uh-huh. Buscar en este caso o asesoramento antes de adquirir un coche. O coche de combustión...
Eu creo, sí, que é o mellor.
O vehículo de combustión sigue tendo, por tanto, mercado, non? Ainda neste momento.
Sí. De momento, hombre, eu creo que polo menos uns 10 anos tranquilamente vamos ter vehículos de combustión.
Moi ben, Fernando, para a xente que queira, que vai a visitarvos, que vai a visitar a feira, no voso caso, non sei se todos os concesionarios tedes o mismo horario, hasta que horario tedes, que horario comercial tedes, pues mira, durante a feira?
De 9 a 1:30, 2, máis ou menos, de 4 a 8.
Ajá. Eso, os 3 días da feira, non? O xoves, vendres e sábado.
Estamos así nese horario, sí.
Perfecto. Bueno, pois nada, queremos agradecerche que nos atenderas, que atenderas a nosa chamada.
Que vos que irades,
¿eh? Moitísimas gracias. Bueno, moita sorte nesa feira. Ojalá, polo menos, teñades moitas visitas. E bueno, ojalá se pechen tamén moitas vendas. Parece que empezou ben a cousa, así que continúe. Que continúe mellor.
Agradecermos a vos a difusión e o apoio que nos está dando.
Moi ben, Fernando Sánchez, moitísimas gracias, un abrazo.
Veña, xoxe, un abrazo.
Hasta logo. Chao.
Primeira feira do automóvil Perillo Oleiros, 20, 21 e 22 de maio. Descontos e promocións de feira en vehículos novos, seminovos, quilómetro cero e de ocasión. Máis de 1000 vehículos disponibles. Anta Motor, Arrojo, Grupo Breogán, Bugas, Autoferpe, Gadasa, PSA Retail, Grupo Louzao, Merenauto, Novo Móvil. Si buscas coche, Tumosa, todas las marcas y modelos en promoción en 3 días de feira, 20, 21 y 22 de mayo.
Pois sí, feira do automóvil en Perillo, feira do automóvil en Oleiros. Xa saben, como nos contaban dende ese concesionario de Citroën en PSA, nos contaba Fernando Sánchez, que empezaba moi ben a feira para eles, ao menos no seu caso, en fin, incluso con vendas xa na primeira xornada, na primeira mañá de feira. E tamén falábamos onte con Marcos Díaz, el responsable do concesionario de Peugeot, Tumosa, a quen lle preguntábamos tamén pola súa impresión dese primeiro día ou esa primeira mañá de feira. E isto é o que nos contaba Marcos Díaz.
Pois a verdade é que para ser o primeiro día en xoves hai moito ambiente xa polos concesionarios. Bueno, temos un grupo de WhatsApp e xa apareceron as primeiras vendas, uh-huh, co cal moi contentos cos inicios da feira.
Uh-huh. Sí, comentábamos con algún dos teus compañeros hoxe, comentábamos eso precisamente, que bueno, que en principio parece que está animada a cousa. Cales son as expectativas que tedes postas nesta é a primeira, non? A primeira vez que se fai a feira do automóvil en Perillo.
Sí, pois expectativas, pois sacar o número máximo de vehículos, non? Estes días non temos referencias de outras feiras, porque é a primeira que facemos, pero sí confiamos en que haxa un repunte de visitas, que é o que necesitamos nestes momentos, non? Complicados agora mesmo, facendo dentro das medidas oportunas de higienización dos vehículos, bueno, con todas as medidas de seguridade, pero poder facer unha boa venda de vehículos nestes días.
Uh-huh. Decíades na presentación que ao parecer os concesionarios tamén, digamos que poñades toda a carne no asador e que os compradores iban a topar digamos que ofertas interesantes.
Sí, a verdade é que poñemos a disposición máis de 1000 vehículos de ocasión, entre kilómetro cero, seminovos, demostración, etcétera, coches de flota, ¿no? Que temos agora mesmo. Aparte, bueno, pois os que comercializamos vehículos novos tamén poñemos todo disponible para que bueno, o mercado, digamos, se relance un poquinho máis que sobre todo se renoven estos vehículos que temos agora mesmo xa moi antigos, certamente contaminantes, que adquiramos uns vehículos máis novos que permitan, bueno, ter máis seguridade nos vehículos, máis eficiencia económica, ahora, que tamén é importante, non? Moitas veces pensase solo no custe económico de comprar un coche novo, pero non pensamos moitas veces en que estamos consumindo moito máis combustible con coches de 8 ou 10 anos que con un coche recién salido ao mercado de un ano ou 2 anos ou 3 anos, en donde estamos aforrando día a día, pois, bueno, para a nosa economía, non?
Marcos, no, bueno, pensamos ou falamos moito últimamente pois do coche eléctrico, híbrido enchufable, que moitas veces un pérdese tamén en que é o tipo de o cal é o tipo de vehículo que mellor iría, pero tamén supoño que no vehículo de combustión ahora mismo digamos que son moito máis eficientes, son vehículos moitísimo máis eficientes que os antigos, como decías, non?
Sí, realmente que pasamos pois un coche agora mesmo a media de antigüedade, non? Dos vehículos en España pois supera os 12 anos agora mesmo, que é unha barbaridade con respecto ás medias europeas. Nos deberíamos un vehículo de 12 anos ou de 15 ou 20 anos, que se ven moitas veces ainda pola carretera, poden ter consumos os 100 km por encima dos 8 ou 9 litros. Moi fácil, a maioría dos coches pois consumen eso con esa idade, non? E aparte, xa do efecto que producen en CO2 que se emite a atmósfera en vehículos altamente contaminantes. Os vehículos hoxe en día que se venden o mercado, tanto gasolina como diésel, non suelen superar os 6 litros de consumo, non? Sí. Entón, é un aforro importante. Se vamos a vehículo eléctrico, híbrido enchufable, o aforro é moito maior. Calcúlase, por exemplo, que un viaxe, para referenciar un pouco os clientes, non? Unha viaxe a Madrid nun vehículo eléctrico pues podría ser dun custo aproximadamente de 14 euros. Se vamos a un vehículo de combustión ese recorrido, pues bueno, non baixamos dun depósito de combustible, claro, ¿no? Claro. Entonces, para referenciar un pouco o cliente, ese é o aforro medio que podría ter un vehículo destes máis eficientes.
Marcos, o futuro, por tanto, pasa por ese tipo de vehículo eléctrico, híbrido, etcétera.
Sí, o 2025 está aí ao lado. O 2025 prácticamente todas as marcas do mercado van a ter o 80% dos vehículos que se comercializan eléctricos ou híbridos enchufables. Co cal, isto é un pouco xa non que podemos comprar, digamos, non, como clientes, pois vamos a poder comprar o que o mercado poña a disposición. Eu comparo moitas veces co mercado da telefonía móvil, non? Antiguamente, pois, quen se compraba un smartphone e quen tiña un teléfono táctil. Sí. Se falamos fai 10 anos, diríamos, pero como poden fazer un teléfono táctil co cómodas que son as teclas, etcétera, non? E hoxe en día, vamos, o 100% dos teléfonos móviles, pois, son smartphones. Entonces, eu creo que o cambio, digamos, nos vehículos, na nova movilidade, pois vai a pasar por aí, sí ou sí.
E temos a digamos, a tecnoloxía suficientemente desenvolvida, non sei, para alcanzar, por exemplo, autonomías xa, digamos, que se permitan, bueno, pois pues eso, poder utilizar un vehículo deste tipo, un vehículo eléctrico con normalidade?
Sí, a ver, eu sempre digo, por eso, sempre digo que para eso estamos os comerciales, os comerciales nos concesionarios, ¿no? Para recomendar o que é máis, digamos, o recomendable para cada cliente, ¿no? Entonces, non todo o mundo se pode comprar un coche eléctrico, eu estou 100% de acordo, en que non todo o mundo, porque unha persona que viaxe moito, que paga moitos desplazamentos diarios, pois máis de 100, 150 kilómetros ao día, pois seguramente teña que comprar un coche de combustión, ¿no? Un diésel ou un gasolina, hoxe en día moi eficientes. Pero a xente de media está conducindo entre 50 e 60 kilómetros diarios. Sí. Entonces, unha persona que paga 50 kilómetros ao día, pois perfectamente pode comprar un vehículo eléctrico ou un híbrido enchufable, porque vai a ter carga suficiente como para casi andar unha semana no vehículo sen ter que cargalo. Entonces eso é o que temos que pensar moitas veces, ¿no? Moitas veces tamén pensamos no coche eléctrico como que temos que cargalo o 100% todos os días, ¿eh? Non é así. Nos cando vamos co móvil a casa, pois moitas veces temos un 60% de batería e poñémolo a cargar igual. Entonces o coche eléctrico é un pouco similar. Temos un 60% de carga, vamos a casa e cargámoslo do 60 ao 100% sin ningún tipo de problema.
Por lo tanto, o que antes decías, buscar asesoramento, ¿no? Cando un asesorarse ben con profesionais, cando un queira adquirir un automóvil para que este se adapte un pouco ás necesidades que ten o cliente.
Claro, está claro. Ao final, o máis importante neste caso, ¿no? Eu creo que acudir á feira, pois decir que tipo de conducción, se hai máis dun vehículo na casa, etcétera, etcétera, e a partir de aí pois ver todo o abanico de posibilidades, que son moitísimas, para coller a mellor oferta posible pois dentro do que temos estes 12 concesionarios durante estes 3 días na feira.
Tres días de feira, por tanto, hasta o sábado hai tempo para visitarvos. O sábado, ademais, creo que durante todo o día, ¿no?
Sí, vamos a estar de xoves a sábado, de mañán e tarde, para permitir, bueno, que poda recorrer, aparte, eu creo que é un espacio moi agradable, ¿no? Para poder visitar os concesionarios, un kilómetro prácticamente de longitude, pois temos 12 concesionarios, eu creo que incluso para as familias hai restaurantes, hai lugares en donde poder descansar un pouquiño, creo que é un sitio moi atractivo. Decía esto, durante estes días, que eu creo que Perillo en Oleiros é un dos dous polos máis importantes de venta de vehículos en Galicia, en toda Galicia. Creo que se está convertindo prácticamente nunha cidade do automóvil, e creo que a xente aquí vai encontrar toda a variedade que necesita.
Pues desde aquí facemos tamén unha invitación a todo o mundo que queira, en fin, ver, por suposto, a quen necesito que ir a comprar un coche, pois pues que aproveite estes días da feira do automóvil en Perillo. Por certo, Fernando, aí as obras están causando algún problema ou non? Non demasiados.
A verdade é que, bueno, é simplemente na entrada, non? Sí. Na entrada de Oleiros, pero digamos que xa cando avanzas hacia a primeira, digamos, plataforma, pasarela para cruzar, aí xa se despexa o tráfico totalmente, co cal, bueno, ao final animamos a xente a que busque aparcamento ou en algún dos concesionarios ou, bueno, pola zona, e a partir de aí, pois, poda dar un paseo por estes 12 establecementos que estamos durante estes 3 días abertos a full time.
Perfecto, pois Marcos Díaz de Tubosa, moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Leiros. Ojalá que a feira seña un éxito, que se repita para outros anos.
Pois sí, eso que confiamos, é que isto sea o inicio, pois, bueno, dunha feira habitual aquí en Oleiros, e que sea exitosa por todo o mundo. Moitas gracias pola difusión.
Moi ben, pois gracias. Recordamos ata o sábado, dende hoxe ata o sábado, a feira do automóvil en Perillo. Gracias, moitísimas gracias, Marcos Díaz, hasta outra ocasión.
Hasta outra ocasión. Un saúdo.
Pois así, con esta entrevista que mantiñamos con Marcos Díaz, do concesionario Peugeot Tumosa, e tamén un pouco que falaba en representación do resto das dos concesionarios que participan na feira, pois pechamos tamén esta outra mirada. Sepan que ata o sábado, é dicir, hasta mañá, tamén pola tarde, poden visitar os concesionarios de Perillo. Ata mañá siguen, digamos, que esas ofertas especiais que fan os concesionarios con motivo desta feira do automóvil de Perillo. Rematamos outra mirada deste venres día 21. O luns, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mañá será sábado, así que feliz fin de semana a todos e a todas, e como sempre, convidámoslos a seguir sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.